Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjera shjuftoj të ndiqni. Besimtarët musliman festojnë Fitër Bajramin, udhëheqësit e Kosovës bëjnë thirrje për mirësi. Mira familje në Kosovë mbeten të varura nga ndihma sociale, ekspertët thonë se duhet rritur punësimi. Nga zhvillimet në botë, Biden thotë se qasja e Netanyahut ndaj Gazës është gabim. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas përfundimit të muajit të shenjtë të Ramazanit, miliona muslimanë në të gjithë botën festojnë sot Fitër Bajramin. Në Kosovë, ceremonia kryesore faljes Bajramit u mbajt në xhamin e madhe në Prishtinë. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, u uroi besimtarve musliman festën, duke thënë se ajo duhet të shërbejë për ta forcuar mirëkuptimin dhe afërsinë ndaj njëri tjetrit, si dhe për ta shtrirë dorën e mirësisë se bujarisë për ata që kanë më së shumti nevojë. Mëshira dhe mirësia le të mbeten norme përditshme për të gjithë dhe ndaj të gjithëve, tha kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Lutje gjatë muajit të Ramazanit le të bëhen urimet më të përzemërta për familjet, miqt dhe të dashurit tuaj në këtë ditë të Bajramit, tha ai. Gjatë 30 ditëve të këtij muaji, muslimanëve u kërkohet të agjërojnë dhe të tregojnë mirësi dhe durim. Fitër Bajrami që pason zgjat 3 ditë është një periudhë kur familjet dhe miqt mblidhen së bashku dhe ndajnë vakte të mëdha. Është gjithashtu e zakonshme që fëmijët të fitojnë para ose dhurata të vogla nga më të moshuarit. Por në Kosovë jo të gjithë mund të gëzohen për këtë festë. Janë me mira familje që varen nga ndihma sociale apo e mirësve. Nadia Ahmeti ka biseduar me Silvie Halitin, e cila thot se nuk ka pasur me çka ta gatuaj drekën e Bajramit. E dëgjojmë bashk rrëfimin e saj.
Dreka e Bajramit për familjen gjashtantarshe Haliti varet nga qytetarët e ndryshëm pasi në banesën e tyre mungojnë gjërat ushqimore për përgatitje. Pas një muaji agjerimi, Silvie Haliti është shqetësuar sa do mund të gëzoj tre fëmijët me atmosferën e festës me ushqim të mjaftueshëm, ëmbëlsira dhe veshmbathje të reja që janë traditë për këtë fest.
Valoj skena centin, do është më kompore me blinë e turta, në i baklova, diçka.
Familja Haliti jeton në një banesë dydhomshën e të ashtu quajtura të banesat e socialit në periferitë e Prishtinës. Banesa këto të ndërtuara nga komuna Prishtinës për të siguruar banim social për familjet me kushtet e rënda sociale, persona me aftësitë kufizuara dhe për familjet e viktimave të luftës. E ullur në një divan të stërvjetruar, e zonja shtepi Silvia tregon shumën e parave që marrin në muaj dhe për gjendjen e mobiljeve dhe pajisjeve tjera të vjetruara. Të gjitha të dhuruara qoftë nga familjarët apo personat e tjerë.
Penzionin ka pak i dojna ka 20 euro, i blina ka herë dhe harca me haure, dhe për i ljoqe, dhe për me bli harqë.
Mbashkëshorti sa i thotë se është i semur dhe nuk punon, kurse vetë Silvia tregon se ka të pamundur të angazhohet në tregun e punës për shkak të kujdesit ndaj fëmijëve dhe vjerrës së moshuar. Pikrisht kushtet e vështira ekonomike dhe pamundësia për të siguruar veshmbathje dhe mjete për shkollë, thotë se djali i madh, tash 15 vjet, ka ndërprerë shkollimin para 2 vitesh në klasën e 7.
Te kontat e burllugut ka herë dalë me mbledh fëmijëve të isha se skejnë.
Kosova me mbi 1.7 milion banor, si pas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, ka 15 skema sociale pensionale, nga të cilat përfitojnë mbi 320.000 qytetarë. Përveç qytetarëve të papunë dhe me vështirësi ekonomike, nga skemat sociale përfitojnë edhe personat me aftësitë kufizuara, familjet e dëshmorëve, veteranë të luftës e të tjerë. Numri më i madh i skemave sociale paraqitet tek familjet me kushte të vështira ekonomike. Mbi 20.000 ka qenë numri i familjeve në muajin shkurt të këtij viti, me mbi 78.000 anëtarë, të cilët marrin nga 70 deri 250 euro në muaj, varësisht nga numri anëtarëve. Të dhënat e fundit për varfëri të Bankës Botërore dhe Agjencisë Statistikave të Kosovës janë të vitit 2017. Sipas këtyre të dhënave, 18% e popullsisë së Kosovës jetojnë në varfëri me rreth 2 euro në ditë, kurse 5.1% në varfritë skajshme apo me më pak se 1.50 euro në ditë. Agjencia Statistikave të Kosovës nuk ju përgjigj Radios Evropa Lirë pse nuk ka të dhëna më të reja për nivelin e varfrisë në nivel vendi. Por që varfria, papunësia dhe çmimet për artikuj të domosdoshëm janë ndër problemet më të mëdha që shqetësojnë qytetarët e Kosovës, tregojnë edhe gjetjet e programit të kombeve të bashkuara për zhvillim UNDP në Kosovë, të publikuara në muajin shkurt të këtij viti. Ish ministri punës edhe mirëqenies sociale Skënder Qica tha se viteve të fundit është thelluar varfria në Kosovë për shkak të inflacionit. Në kohën kur bizneset, thot Reqica, në kohën për mungesë të punëtorëve, sipas tij, qeveria kosovese duhet të eliminojë kriterin ligjor që përfituesi ndihme sociale të mos ketë asnjë antar familjar të punësuar.
Deri në një kohë që fyrat e tyre konsiderohen që jenë të mjaftueshme për burgimin e kostes për shpore familjare.
Sipas ligjit, ndihma sociale u japet familjeve me kushte të vështira financiare dhe që nuk kanë as një antar të punësuar. Në momentin që punësot, ndihma sociale ju ndalet. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Në Maqedoninë e Veriut, udhëheqësit fetar me rastin e festës së Bajramit dhe agjërimit në prag të Pashkëve ortodokse theksojnë rëndësinë e tolerancës ndëretnike dhe fetare. Këto komente bëhen në kohën kur është ashpërsuar retorika mes kundërshtarëve politik që janë futur në garë për zgjedhjet presidenciale dhe ato parlamentare. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Respektimi i mendimit ndryshëm mbetet një nga shtyllat themelore të besimit në Islam, thekson kështu për Radio Evropa e Lirë miftiu i qytetit të Shkupit Qenan Ismaili, duke shtuar se gjuha e përdorur në publik kërkon përgjegjësi dhe maturi.
Ajo që ngren pozicionin njëri nuk është ajo që flet, por është ajo se sa bukur flet. Në këtë drejtim edhe vetë libri hynor, Kurani famëlart ka ajete komplete kuranore që na tregojnë si duhet ne të flasim të komunikojmë me njerëzit. Këtë po e them pikërisht në këto rrethana kur veçmë ka filluar kampanja politike, ku njerëzit ndoshta për të marrë disa pikë më tepër, nuk janë shumë të kujdesur në thyrjen e zemrave të njëri tjetrit. Ne kaluam një muaj të Ramazanit që thirrëm njerëzit që nuk udhëzojnë të thyejnë në zemrat për të pasur një agjerim të pranuar. Sot themi ne jemi në ditën festive ku nuk guxojmë të thyejmë zemrat për të fituar kënaqësinë e Zotit në këtë ditë feste, dhe kjo duhet vazhdojmë më tutje që ne edhe në momente të ndryshme, sikur që janë kampanjat zgjedhore, nuk guxojmë të